Komentar tedna.
Pripravila ga je Vlasta Doležal Rus.
V preteklih tednih smo prebirali mnoga razmišljanja in komentarje o morijah zadnje vojne in krutosti ljudi, ki so po tako imenovani osvoboditvi deželo spremenili v grob in novo ječo. Vemo, o čem govorim. In ob tem se mi zastavlja vprašanje, kdo so tisti, ki bi morali spregovoriti z jezikom, ki izraža notranje obžalovanje. Toda zgolj obžalovanje je premalo. Zgoditi se mora notranje kesanje in resnična preobrazba mišljenja in duha. Samostojnost leta 91 nam je prinesla več odprtosti in zavedanja, da lahko govorimo, tudi če nismo všeč režimu. Spregovorile so žrtve, preživeli, priče dogodkov. Tudi mnogi mlajše generacije so zaradi predanosti resnici prisluhnili zgodbam svojih prednikov in niso prodali svoje duše za judežev denar. S hrabro resnicoljubnostjo sicer niso tvegali zapora, trnje na poti pa zagotovo. Ob prihajajočem binkoštnem prazniku se sprašujem, kaj mora v naših zatohlih in nerazčiščenih razmerah storiti človek sam pri sebi, da ohrani zvestobo resnici, pravici in sočutju. Mnogo si je treba prizadevati. Starši morajo skrbeti za osebni razvoj svojih otrok, učitelji, kateheti in vsi ostali poklici ohranjati pokončno držo in poštenost v odnosih z brati in pri svojem delu. Zaradi napak, ki jih vseeno zagrešimo, se moramo vračati k študencem žive vode. Torej, izbirati moramo prave zglede, na čelu katerih je zagotovo Jezus Kristus, naš Gospod. Pred nekaj dnevi sva se z možem vrnila iz Barcelone. Ko se sedaj spominjam najinega kratkega potovanja, se mi zdi, da sva tudi midva pila iz takega studenca. Posvetila sva se namreč ugledu znamenite cerkve Sagrada Familia, ki jo je zasnoval slavni arhitekt Antonio Gaudí v prelomu 19. v 20. stoletje. Cerkev je v arhitekturnem in oblikovnem smislu posebnost, na trenutke šokantna v svojih rešitvah. Obiskovalec pa potrebuje kar nekaj časa, da se sproščeno preda religiozni atmosferi, ki diha iz vsakega kotička. Kot pri kakšni baročni cerkvi je v njej obilje podrobnosti, ki zaposlujejo našo pozornost. Oči nam potujejo od detajla do detajla in tako iščemo odgovorov, kaj z vsem tem umetnik sporoča. Gaudí je bil globoko veren človek, skrajno pošten umetnik, saj je vsako rešitev namenil temu, da v cerkvi vernik zasluti smer, zemlja, nebo. Na eni strani cerkve se pne mogočen portal z upodobitvijo svete družine. Poln je veselja, prekipevajočega življenja, skrbnosti staršev za božje dete, veselih pastirčkov in angelov godcev. Korak naprej, v notranjosti cerkve se lahko obiskovalec preda opazovanju in razmišljanju. Sedeč v osrednji landi, nam iz desne lijejo modre in zelene barve, kot da bi nas vabile k izvirom žive vode. Z druge strani nas ogrejejo barve življenja, rumena in rdeča. In vsi ti so iz svetlobe, ki prihajajo skozi vitraje, mečejo barvite slapove na tla, stebre in ljudi. Božanska igra barv. Ne, Gaudí ni pozabil naročiti barvnih vitrajev pod stropom. Skozi navadna prosojna stekla sije naravna bela nebeška svetloba in nam daje slutiti, kam smo namenjeni, odrešeni, izpolnjeni. Ta cerkev je prava podoba zemeljskega bivanja in pot v večnost. Zares, ta umetnina me je globoko nagovorila svojo arhitekturno in sakralno govorico. In odpirala mi je večna vprašanja. Kaj je najglobji smisel življenja tu in zdaj, v družini ali pa v popolni predanosti kateremu koli drugemu poslanstvu? Zakaj neki rumamo na milostne kraje? Mislim, da zato, da ukrepimo svojo vero in življenjske usmeritve. Da ne omagamo, ko je treba dolgo in navidez brez zagotovitve uspešnega konca ustrajati pri našem poslanstvu, recimo obrambi družine. Za dobro med nami, zato da ostanemo vredni dediči Božjega sporočila. Umetnik Antonio Gaudí, ki ga imenujejo kar Božji arhitekt, je daroval 43 polnih let svojega življenja za kreacijo tako mogočne umetnine. Torej, bil je prepričan, kaj je prav, vredno in kaj dokončno. Nasproti portala Svete družine se nahaja portal trpljenja. 14 postaj križevega pota in podobe glavnih oseb, izrezanih z ostrim rezilom dleta, še povečujejo grozo do bolečine. Tudi to je podoba naše stvarnosti. Vojne, krutosti, nerazumni zdrsi in zločini človekove nature, povojni poboji, križanja in grobovi. In trpljenje današnjih dni, ki ga povzroča sebičnost in lakomnost, zla po materialnem blagostanju na račun drugih, brezobzirna hoja čez trupla. Bronasta vrata trpljenja v Sagradi Familiji so gusto prekrita z reljefnimi črkami besedili svetega pisma in nekatere od njih so izrazito zlato poudarjene. V svetem pismu torej lahko poiščemo prave odgovore za naše stiske. Kaj pa spopadanje s stiskami vsega našega naroda v preteklih desetletjih? Mislim, da je to, kako se je treba odpreti svetemu duhu, čudovito izrazil pokojni dr. Andrej Bajuk, čigar besede je v parlamentu citirala Eva Irgl, ko je tekla razprava o osnutku zakona o prikritih grobiščih in dostojnem pokopu žrtev povojnega nasilja. Takole se glasi njegove besede. Z zakoni seveda ni moč nadomestiti duhovnih dejanj, kakršna je narodna sprava. Brez duhovne svobode in odprtosti življenju ni mogoče pisati in sprejemati pravičnih zakonov. Zaman se trudimo, če se trudimo narobe. Sveti duh veje, kjer hoče. Le odpreti se mu moramo. Zdaj, ko smo že tik pred binkoštnim praznikom, se s hvaležnostjo spomnimo na vse umetnike, politike, znanstvenike, cerkvene učitelje, tudi preproste klene ljudi, ki jih je Sveti duh obilno obdaroval. Naj vsi ti sproščeno govorijo in sporočajo na glas.
Komentar tedna.